No.
Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні у Люксембургу на посяджені Ради міністрів заміжних справ 27 країн Євразв'язу відбувся обмін думками по ситуації у Білорусі. Короткий доклад був зроблений Швецією з її ініціативи. Шведський міністр Карл Більд у приватності відзначив:
Ми вітаємо той факт, що на волю випустили двох політв'язнів. Але ми будемо тільки узмацняти своє послання, що всі вони повинні бути визволені перед тим, як відбудуться ніякі далі кроки з нашого боку. І я сподіваюся, що це відбудеться.
Заявив шведський міністр. Ось що повідомила нашому кореспонденту у Брюсселі Майя Кацеянчич, пресовий секретар Єврокомісара по міжнародній політиці Кетрін Ештон про розгляд білоруського питання.
Міністри коротко обмінялися міркуваннями на конт опошніх подій, у приватності на конт визволення двох політв'язнів – спадара Саннікова і спадара Бондаренки. Ви ведаєте, що спадарня Ештон вітала гэтае визволення як перший крок, але відомо ж, Євразв'яз заклікає до безумовного визволення усіх політичних зняволених. Гэта так само включає у себе відновлення їх у правах.
Нагадаю, що поводле білоруських правоборонців у турмах застаються 13 політв'язнів. Коментарі до сьогоднішнього європейського послання збирав Аліс Дашинський.
Коментуючи сьогоднішній обмін думками на посядженні Ради міністрів країни у розв'язу, лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич відзначив, що тепер поміж Мінськом і Брюсселем відбувається обмін дипломатичними посланнями.
І коли Мінськ визволив двох політв'язнів, то натурально, що Євразв'яз не протягує ескалацію політики ока за ока, і Євразв'яз не повелічує кількість людей, які підвергаються санкціям кропковим, економічним. Це натурально, це розумно. Але знову ж відміняти санкції тільки тому, що частка політв'язнів вийшла, Євразв'яз, напевно, не буде. Він просто заморожує ситуацію і чекає далі кроків від білоруського керівництва. Тому що принцип залишається той же, Євразв'яз від його не відмовиться, усі політв'язні повинні бути визволені. Тому це для мене чекаємо реакція міністра зовнішніх справ України в Євразв'язу.
Метадоля Володимир Мацкевич вічить, що немагчимо ставити у порядок дня таких високих сходів питання, які не скранаються з місця і не мають вирішення.
Зараз керівники розв'язу сказали все, що мали сказати. Позначили все, що мали позначити. Позиція досить ясна і конструктивна. Зараз білоруський бок повинен робити свої кроки. А ён не робіць. І ў гэтым сэнсі палітыкам Євразв'язу нема чаго абмяркоўваць. Просто трэба было пазначыць, што пытанне пад кантролем. Ніхто не забыўся пра Беларусь. Але ж паколькі з беларускага боку нема ніякіх крокаў і захадаў, то і абмяркоўваць нема чаго. Мяняць пазіцыю Євразв'яз не будзе. Як бы не спадзяваўся на гэта сённяшні беларускі рэжым, уже пазіцыя Євразв'язу настолькі вызначаная, настолькі простая, то там нема чого мяняць.
Редакторка сайту Харт-97 Наталя Радзіна лічыць, што краіны Еўразвязу паводзяць сябе лагічна. Еўразвяз заняў цяпер тактыку чакання, паколькі былі вызваленыя Саннікаў і Бандарэнка.
Лукашэнка даюцца шанс і время для того, чтобы освободить других политических заключенных. Если же он этого не сделает и не освободит остальных политзаключенных и не реабилитирует всех этих людей, то, конечно же, будут только усиливаться санкции.
Меркує Наталя Радзіна. Нагадаю, що у суботу Олександр Лукашенко заявив, що визволення Андрія Саннікова і Дмитра Бондаренки відбулося не під тиском Євразв'язу. Цитую, не написали прошення помилування, сиділи б дагетуль. І ті, хто там застався і не написав гэты зворот на ім'я президента, будуть сидіти. При гэтым Лукашенко попередзіў, яшчэ адзін націск і тыя балбатуны, якія выйшлі на волю і павінны сказаць дзякуй, што з імі так абышліся, могуць вярнуцца зноў у калонію. Пагрозы ізноў кінуць за краты недаўна вызваленых палітвязняў на просьбу свабоды пракаментаваў Дмітр Бандарэнка. З ім гутарыла Ганна Соус.
В нашей крайне все пытания вырашая один человек, и калі ён так кажа, то пагрозы большым реальны.
Ці будете вы карактаваць неяк свае заявы, сваю далейшую дзейнасць у сувязі з гэтымі пагрозамі?
В принципе, гэтыя пагрозы, гэтыя словы былі сказаны якраз в отказ надеяния Евразвяза. И там была цитата, что еще одно давление, и они вернутся назад за краты. Потому это, я не думаю, связано с нашими вельми такими осторожными и дипломатичными заявами, некими словами. Это просто реакция на деяния Европейского Звяза.
Как бы вы оценили то, что он говорил про вашу операцию, про ваш стан здоровья, вельми тяжкий, який у вас был, что вы вышли на свободу и уже не будто ничего нема, незаважно?
Есть такие объективные показчики, например, томография хребетника. И коли у меня летом у поясничном отделе была выявлена одна грыжа, и была зроблена операция, и она прошла поспехово, потому что там был затиснутый нерв, была декомпрессия зроблена. Але ніякой реабилитации потом не было реальной. Зараз у красовику мне зробили томографию знову же в Могилевской областной больнице. Уже выявлено 4 грыжи диска. Ну, это кажа и про умовы утримання, и про лечение. Я думаю, вот коли б не было вот этих даденных томографий в красовику, то навряд ли бы меня в вогуле выпустили. А так, зараз кажут, что потребны еще операции. Я думаю, что робить зараз в этой ситуации. Стан здоровья вельми серьезно погоршился. Так как это связано со спинным мозгом, то тут, ну, вельми не хотелось бы, чтобы сталася ситуация, коли я ездил бы в инвалидную вазочку.
А міністр Олександр Лукашенко у суботу вельми докладно окреслив еще раз умови, при яких політично зняволені можуть вийти з тюрми, що не мусять написати прошення на ім'я президента. Як ви меркуєте, ті політв'язні, які тепер за кратами, ці поїдуть яни на гета?
Видите, я пам'ятаю, як у жнівні, сидячи на Володарці, я сам по радио почув виступлення Олександра Григоровича Лукашенка, де він казав, що найближчий час розпочне переговори з опозицією. Ось, уже пройшло кілька місяців, вже, мабуть, 9 місяців пройшло. І я думаю, що треба прислухатися до пропонував Організації Об'єднаних Націй, яка рекомендую терміново розпочати діалог Лукашенка з опозицією і узгадати про свої обіцяння у жнівні, які були сказані так само на всю Білорусь, на весь світ. Безумовно, опозиція, я думаю, буде готова до розпочатку таких перемовів, коли будуть визволені усі політв'язні.
Сказав Дмитро Бондаренко у інтерв'ю «Свободі».
Хто сподівався отримати і що отримав офіційний Мінськ за визволення Саннікової Бондаренки? Коли вернуться посли країн Євразв'язу? Що означає перенос терміну обнародування щогодового президентського послання? Гэтае питання у праскім акценце абмяркоўваюць. Намеснік директора польскага центру міжнародных адносінаў Войцех Бародзіч Смалінскі, шеф-редактор газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і аглядальнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў.
Праскі акцент крыху пазней у праграме, ну а зараз навіны з жыцця палітвязняў. Мікалай Аўтуховіч напісаў у люсце з турмы «Лёд крануўся». Гэта і іншыя навіны у Алега Грудзіловіча.
Валкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч вітаў вызваленне экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава і каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнкі. Жонка Аўтуховіча Алена спасылаецца на ліст ад мужа.
Аптымістам надзеецца на лучшым, рад, што Саннікава выпусцілі. Бандарэнка, он очень рад, гаворыць, лёд тронуўся, як он напісаў.
Алена перадала мужу гарадзенскую турму, дзе яго трымаюць з пачатку году, перадачу садавіны і гарадніны, каб падтрымаць яго вітамінамі. Жанчына кажа, што ў Мікалая пасля галадоўкі развілася захворванне страўніка, і тепер без адмысловых таблеток ён не можа есці. Пасля холодного карцеру у Івасельскай калоніі дадаліся і праблемы з хребетнікам.
Со спиной проблемы. Сильно болит, и говорит, не может ни спать, ни лежать. Постудил сильно спину.
Сваки Эдуарда Лобова пачалі рыхтаваць ад ягонага імя скаргу на прысуд у Камітэт правоў чалавека ААН, бо днямі Верховны суд Беларусі адхіліў скаргу палітвязня. Маці маладафронтаўца Марына Лобова распавяла.
Прыйшоў адказ на жалобу з Верховнага суда. Как і в прежніх, что все, приговор вынесен законно, что все показания потерпевших подтверждают показания свидетелей и так далее и тому подобное.
Эдуард Лобов был осужден на 4 года по поводу обвинения в хулиганстве. По поводу суду, разом с Дмитром Дашкевичем, они небыто сбили Минакова у Менску. Это сдарилось за день до президентских выборов. У суде потерпелые давали показания, схававши твары от публики. Лобов и Дашкевич заявили, что бойку спровоковали спецслужбы. Дмитра Дашкевича теперь утримливают у Лубоцкой колонии. Эдуарда Лобова у Вецейской колонии. 21 красовика Эдуард Лобов телефоновал домов. После месяца молчания хоть дозволили поведомить про себе, каже мать вязня. 23 красовика лекар с психиатричного шпиталя у новинках поведомил Алине Коваленце про стан здоровья ее мужа Сергея, якого тримають на обследовании после галдуки. Сказал, что важит Сергей крыху больше за 50 килограммов, каже Алена.
Показчики восстанавливаются, тиск стабилизуется. Но все равно еще ему холодно. Сказал, что не так, но все равно он еще мерзнет. Печень там есть, проблемы с ферментами там нет. Травник до конца, так само его не просуя.
Алена Коваленко отримала отказ от милиции на скаргу на администрацию колонии Витьба-3, где до 10 красовика тримали ее мужа. По поводу этого документа Сергею Коваленко был поставлен медичный диагноз кахексия, что означает крайнюю ступень изнасиления. Активист КХП БНФ Сергей Коваленко с середины снежня до конца сороковика с перепынком на 20 дзён тримал голодовку, протестуючи супроть незаконного, як ён меркуе, присуду у 2 гады і месяц зневолення. Миколай Статкевич у Могилёвской турме наведаў православный святар. Про гэта палітвязень паведаміў у апошнім лісте жонцы Марине Адамович.
Написал, что до Великодня у них там был святар, який им там подаровал по великодному яйку, да, вот, некий калач, так что у них было и некая колькость все ж таки паштовок пришла, хотя и невеликая, с Великоднем.
Был кандидат на президента Миколай Статкевич, был осужен за площу на 6 годов зневолення.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. У Люксембургу на посяджэнні Рады міністраў замежных справ 27 краінаў Еўразвязу адбыўся кароткі абмен думкамі па сітуацыі ў Беларусі. Еўразвяз зноў заклікаў да вызвалення ўсіх зняволеных палітвязняў і іх поўнай рэабілітацыі. Миколай Аутухович у лісце з турмы вітаў вызваленне Саннікава і Бандарэнкі, напісаўшы «Лёд крануўся». Беларускі ўрад разлічвае на аднаўленне праграмы супрацоўніцтва з Міжнародным валютным фондам. У пераліку праблемных краінаў, якія дастаўляюць Расіі найбольшыя клопаты, Беларусь значыцца першай. Сёння аператыўнікі правялі агляд гомельскай крамы, дзе ў мінулы чацвер адбыўся выбух. Напередадні радаўніцы невядомыя вандалы зноў паламалі крыжы ва ўрочышчы Курапаты. Сёння ў суботніках Івейскага раёну пахавалі маці Зянона Пазняка. Беларускі ўрад разлічвае на аднаўленне праграмы супрацоўніцтва з Міжнародным валютным фондам дзеля атрымання новых крэдытных рэсурсаў. Летась МВФ адмовіў Менску ў крэдытаванні на той падставе, што давёўшы сітуацыю ў эканоміцы да дэвальвацыі і гіперінфляцыі, кіраўніцтва так і не пачало структурныя рэформы, якія рэкамендаваў фонд. З працягам тэмы Ігар Карней.
18-21 красавіка беларуская ўрадавая дэлегацыя ў складзе старшыні Нацыянальнага банку Надзеі Ермаковай, міністра эканомікі Мікалая Снапкова і міністра фінансаў Андрэя Харкаўца брала ўдзел у штогадовым паседжанні Міжнароднага валютнага фонду і Усясветнага банку. Па выніках паездкі ў Вашынгтон спадарня Ермакова заявіла, што на тле станоўчых зрухаў у эканоміцы Беларусі ёсць падставы для аднаўлення перамоваў з МВФ аб вяртанні да сумеснай праграмы.
Эксперты валютнага фонда ацэньваюць сітуацыю, которая имеецца сёння ў Беларусі, як палажыцельная. Те результаты, которые дасягнуты в Республіке Беларусь і в эканоміцы, і в денежно-кредитной политике, в стабілізацыі нацыянальнай нашай валюты, они ацэньваюць как результат того, что мы приняли правильные меры, в том числе и учли их рекомендации. У нас уже есть возможность с валютным фондом вести прямой разговор о возвращении к программе с Беларусью.
Меж тым незалежные эксперты подобного оптимизма чиновников не поделяют. Хоць улады і робяць пэўныя крокі па стабілізацыі эканомікі, аднак высокі ўзровень інфляцыі, адсутнасць прыватызацыйных працэсаў і неабходнасць разлічвацца па ранейшых пазыках робяць эканамічныя перспектывы дзяржавы досыць неакрэсленымі, гаворыць кіраўнік клубу фінансавых дырэктараў Андрэй Карпунін.
Не думаю, што сітуацыя вот прям так назрела. Мы не поўнасцю на 180 градусов развернулись ад нашай эканамічнай мадэлі. То, что руководство страны и правительство понимают, что без реформ, без диалога с иностранными инвесторами дальше развивать экономику невозможно, это большое достижение. Международный валютный фонд – это та структура, с которой переговоры вести надо. И это благо и для имиджа страны, и для продолжения вообще эканамічных рэформ.
На пачатку 2009 году МВФ распачаў стабілізацыйную праграму крэдытавання Беларусі ў памеры 2,5 мільярда даляраў. Затым на тле прыкметаў лібералізацыі і пацяплення адносінаў з Захадам фінансаванне было павялічанае яшчэ на 1 мільярд даляраў. Аднак нямэтавае выкарыстанне сродкаў, якое суправаджалася вялізнымі ўкладаннямі ў дзяржаўныя праграмы і ростам заробкаў напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, скончылася тым, што грошы фактычна праелі, а на структурныя рэформы нічога не засталося. Каб пачаць вяртаць сам крэдыт і працэнты, патрабуюцца новыя пазыкі. Першае пагашэнне асноўнага доўгу па МВФ-аўскім крэдыце «Стэндбай» адбылося 13 красавіка. Міністэрства фінансаў Беларусі перавяло на рахунак МВФ амаль 100 мільёнаў даляраў. Нават значныя золотавалютныя рэзервы Нацбанку, як лічаць эксперты, не даюць падставы казаць, што абыдзецца без нечаканасцяў. Фінансавы аналітык Андрэй Карпунін кажа, што фінансавая стабільнасць Беларусі наўпрост залежыць ад палітычнага складніку.
Стабільнасць беларускага рубля больше зависіць не ад главы Нацыянальнага банка, а ад главы Цэнтральнай збіральнай камісіі. Как только госпожа Гермошина сообщит точную дату проведения парламентских выборов, исходя из этой даты, нужно и строить долгосрочные прогнозы по курсу образования. Доказано всей нашей двухдесятилетней истории.
Каже аналитик Андрей Карпунин. Ну а зараз наше питання. Як ви ставитеся до того, що улади Білорусі збираються брати нові кредити? На питання відказують Мінаки у городні.
Надо согласовывать с народом, как надо, не надо, чтобы люди, большинство было за. Ни у кого я не встречал такого, чтобы кто-то хвалил что-то. Все люди против, молодежь, вся люди нервные, злые, сразу заметно. Сколько разговоров слышу, боятся все. Я не знаю, я был за границей много лет и работал. Так благодарен, что я уехал на это несколько лет. Здесь всегда был кризис.
Я думаю, что это еще не только наши дети, еще внуки наши будут рассчитываться за это. Конечно, надо все в разумных пределах брать. Если бы эти деньги брались бы на развитие производства, они проедаются. Вот и все. Это то, что выкинуть. Я так считаю.
Отчувание нестабильности. Мы чувствуем, что надо будет когда-нибудь это все отдавать, и это ляжет на плечи нас, обычных граждан.
Я считаю, что это мы влазим в долговую яму, из которой мы можем и не вылезти. Чем-то надо рассчитываться, а чем рассчитываться, если у нас нечем рассчитываться? Мы трудолюбивый народ, и вдруг в такой долговой яме. Это, простите, очень жутко. Тем более, что мы, ничего страшного, что мы оставляем своим детям, потомкам?
Да черт-то, я бы не брал бы кредитов больше. Потому что отдавать-то действительно когда-то надо будет. А чем отдавать, правда, что? Ну, продуктам питания, которые не очень-то, наверное, нас теперь берут.
Ну, я про Грецию вообще не говорю. Вот, поэтому мне кажется, что это мировая практика. Конечно, приятного в этом мало, но от этого никуда не денешься. Пока напрямую каждого это не коснулось, наверное, об этом мало задумываешься.
Такі адказы мы пачулі ў гародні. Сёння ў гомельскай прывакзальнай краме было багата супрацоўнікаў міліцыі і спецслужбаў. У мінулы чацвер тут, паводле абласной управы КДБ, было прыведзенае ў дзеянне самаробнае прыстасаванне для ажыццяўлення дзеянняў тэрарыстычнай накіраванасці. Падрабязнасці пра тое, як людзі згадваюць абставіны выбуху і што шукалі аператыўнікі ў рэпартажы з Гомеля.
Сами оперативники от комментариев журналистам отмовляются. Не захотела размовлять и потерпелая Катерина. Никаких прикмет разбурения у типа раховой сажи у краме не бачно. Белыми выглядают нават тюлевые фиранки на окнах. Спадарыня Ліда, якая 19 красавіка абслугоўвала наведнікаў за 7-8 метраў у супрацьлеглым баку вузкай крамы, апавяла.
Хлопок только все. Как петарда. Дым, все. Я дальше работаю. Отпускала покупателя. На той стороне был. Не кричал никто. Но я не слышала криков.
Вакол крамы «Вёсна» ідзе бойкі вулічны гандаль. Прадавачка Святлана кажа, што 19 красавіка яна таксама была побач з крамай, але нейкага выбуху не чула. Нябачна было знадворку і дыму.
Машына приехала первая пожарная. Приехала с сиреной, посмотрели, они вышли оттуда и уехали. А потом минут, может быть, через 15-20 приехали, оцепили все и стали проводить работы. Когда приехала милиция, мы поинтересовались, что произошло. Нам ответили, рассказать ничего не можем. И все. Мы работали, но мы ничего не слышали, не видели.
У день инциденту Белта со посылкой на прессовую службу областной управы КДБ распаусюдила информацию, что у Гомеля проводятся региональные командно-штабные учения. Однако про три дни, 22-го красовика, КДБ официально поведомило, что распочата криминальная справа по прикметах злочинства, погроза актам терроризму. У поведомлении так само сказано, что отриманные оперативные известки, а так само элементы саморобного пристосования и иншие прикметы стали подставой для опрацовки версии про разборки помеж организаторами канала нелегальной миграции с лику замежных громадян, которые прибывают под выглядом научания у ВНО города Гомеля. Керовник областной организации «Руху за свободу» Петр Кузнецов еще 19 красовика давал комментарий мясовому интернет-ресурсу на конт незразумелых командно-штабных вучений для крамы весны.
То, что тут кажется про нелегальную миграцию, это не как супадая, а маль что по часе фактично с тем, что на днях литерально улады наши заявляли, что и они открыли границы для нелегальных мигрантов. Может, это выпадковое совпадение, а может и нет. И то есть сам факт, что КДБ три дни думала, просто наштурховывая на думки, что некие спекуляции вокруг этого инцидента отбываются.
Петр Кузнецов из Гомеля про версии выбуху у гомельской краме.
У что я веру? Чому я спеваю? Что значит для меня мастацтво? Кожный тыдень у эфиры голосы и портреты поэтов, бардов, мастаков, активных сучасников. Видео с их уделом глядите на сайте свобода.орг.
Працягваем программу. Завтра у Беларуси радовница. У гэтыя дні на могілках традыцыйна шмат людзей. У Магілёве сябры таварыства беларускай мовы днямі правялі талаку ля памятнага знаку літаратару і першаму кіраўніку савецкага ўраду Беларусі Змітру Жылуновічу, Цішку Гартнаму, які загінуў у магілёўскай псіхіятрычнай лякарні ў 37-м годзе. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Магілёўшчына. У Магілёве сябры таварыства беларускай мовы днямі правялі талаку ля памятнага знаку літаратару і першаму кіраўніку савецкага ўраду Беларусі Змітру Жылуновічу Цішку Гартнаму, які загінуў пры загадкавых абставінах у магілёўскай псіхіятрычнай лякарні ў 1937 годзе. Прыкладнае месца пахавання Цішкі Гартнага ў Пячырскім лесапарку вызначыў паводле сведчанняў мясцовых жыхароў кіраўнік аддзялення мартыралёгу Беларусі Валянцін Ермаловіч. У 1989 годзе на гэтым месцы актывісты адраджэнскіх арганізацыяў паставілі памятны знак. Хто ж дбае пра яго?
Цалкам намаганнямі грамадскасці і даглядаецца гэта месца. Улічваючы тое, што там яшчэ і брацкая магіла, таму гэта ўшанаванне не толькі Цішкі Гартнага, а ўвогуле шматлікіх людзей. Сённяшняя ўлада не звяртае на гэта ўвагу, што ён стаў ахвярай гэтай таталітарнай улады, якую ён, дарэчы, і сам ствараў. Ну, а гэта не дужа прыемная тэма для сённяшняй улады.
Зазначае старшыня суполкі ТБМ Алег Дзечкоў. Жыхарка пасёлку Дачны спадарня Кацярына пацвердзіла, што час ад часу тутэйшыя людзі прыбіраюць ад смецця наваколля магілы Гартнага. Згадала бабуля і пераказ свайго бацькі пра масавыя расстрэлы ў Пячырскім лесапарку.
Тут яго, дзе тут жылез, бачылі, бо тут яго скапалі, дзе только ён адзін. Тут многа пахаранілі. Мой бацька быў, гарю, выведуць, адтір страляюць, усё прыкапаюць траіх. Яго час увідзю, дуцікаць, хоць ходу. Ну, малі б убіць, гаворыць.
Раскопкі на ўскрайку лесапарку, дзе хавалі забітых, не праводзіліся, кажуць мясцовыя жыхары. На другім канцы гораду, на праспекце Дзімітрава, яшчэ адно месца масавых расстрэлаў. Панад пясчаным кар'ерам драўляны крыж. Тут бальшавікі расстрэльвалі ў 1918 годзе каталіцкіх і праваслаўных святароў. Хто ж даглядае тэрыторыю вакол крыжа?
В асноўным это родственнікі тых людзей, якія загінулі ў тых месцах. Яны прыходзяць перыядычна туды і прыбіраюць. Ну, а апазіцыйная арганізацыя спамінае толькі калі, ну, дзяды восенню.
Зазначае кіраўніца Магілёўскага аддзялення таварыства ахвяраў палітычных рэпрэсіяў Ларыса Шукайла. Паводле Ларысы Шукайлы, гарвыканкам гатовы даць дазвол на ўсталяванне мемарыяльнага знаку. Грошы на яго, аднак, няма. Арганізацыя, якой кіруе спадарыня Шукайла, не можа адкрыць банкаўскі рахунак для ахвяраванняў, бо асацыяцыя не зарэгістраваная.
Рэпартаж з Магілёўшчыны. Сёння ў суботніках Івейскага раёну пахавалі маці Зянона Пазняка. Ганна Яўхімаўна Пазняк не дажыла некалькі дзён да сваіх 90 гадоў. Вянок памяці ад Александры Дынько.
Згадваючы маці і свае дзіцячыя гады, Зянон Пазняк казаў так.
Асяроддзе, якім праходзіла маё дзяцінства, гэта асяроддзе віленскіх і суботніцкіх бацькавых, які загінуў на фронте ў снежні 44-го, і матчыных сяброў. Яны часта збіраліся ў нас. Маці ставіла на стол патэфон з слухали музыку и размовляли. Я любил эти сборки. Мне подавалось слухать, про что они говорили. Про войну, про Вильню, про довоенный час, про батьку и деда Яна, который выдавал криницу. В 1939 году деда Яна арештовали и забили большевики. Мать показывала мне зорочку, дитячий додаток до криницы, и читала оттуль надрукованные школьные верши дядьки Яся, маминого брата, что загинул у советским танку в 1945. Усюди тихо, всюди сумно, поли пустечею лежать, и журавельки у поднебесси, а псях, что воком не обнять. Это осень. Цитую по памяти.
От 1996 года Зянон Пазняк находится у политической эмиграции за мяжой. Усе гэтые годы мати опековалися ягоные поплешники и сябры. Юрий Беленький, выконавца обовязка у старшини КГП БНФ.
Такая особа, интересная, якою пришла Беларусь до незалежности, конечно, была сформована в первую чергу, дякуючи его мать. Батька Зянона Пазняка загинул на фронте в 44-м годе. Здесь клопот про сына лег на ее плечи. Я памятаю, под час поездок у субботники, Ганна Ефимовна спокойно рассказывала про те часы, спокойно про жахливую речь, как на ее тяжарную наставляли винтовки, как преступления наховались у костеля, накрылись железной накрылкой у входа в старень, и как немцы, ступающие, пробовали гранаты подорвать. Я бачил ту библиотеку в субботниках, якая была у их хати, собранная ягоним батьком и дедом Яном Пазняком. Але ж непосредно в уховании Зянона, конечно, не перш вправо дел ягоним мать. Человек, який заменил и батьку, и мать, и забитого большевиками деда, дукованного, разумного человека, патриота Беларуси. И здорово передать и ты патриотичные почутки, какие были у батьки, у деда. И в тот же час здорово выховать человека одукованного, человека с великим сердцем.
Сергей Попко, наместник старшини КГП БНФ.
Чекала, вельми чекала. Весь час чекала, весь час пыталася, уже коли вот уже было тяжко, коли хворела, то коли приезде, коли телефоновала, то коли приезде. Ну, она разумела, чему нельзя приезжать, но мать на сердце, конечно, но вот такое.
Громадянская панихида и развитание с нябожчицей отбылося сегодня у Менску.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. У Люксембургу на посяджении Рады министров замежных справ 27 краинов Евразвязу отбылся короткий обмен думками по ситуации у Беларуси. Евразвяз знов закликал до вызволения усіх зняволеных политвязняв и их полной реабилитации. Миколай Аутухович у листе с турмы витал вызволение Санникова и Бондаренки, написавши «Лед кранулся». Белорусский урад различивает на обновление программы супрацовництва с Международным валютным фондом. У перелику проблемных краинов, которые доставляют России наибольшие клопоты, Беларусь значится первой. Сегодня оперативники провели огляд Гомельской крамы, где у минулый четвер отбылся выбух. Напередодні радовницы неведомые вандалы знов поломали крыжи во урочище Куропаты. Сегодня у субботниках Ивейского району поховали мати Зянона Пазняка.